Areena.
Vaimoni sanoo, että toisinaan haluaisi tehtaan aivopesevän hänet, jotta hän voisi jatkaa eloaan maan asukkina, mutta minun laitani on toisin. Minä nimenomaan haluan varjella avaruusolion silmiäni. Näin puhuu henkilö Sayaka Muratan romaanissa Maan asukit. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelemme tänään siitä, miten ulkopuolisuudesta kerrotaan uusissa japanilaisissa käännöskirjoissa. Ne saattavat haastaa ennakkoluulojamme sekä avartaa ajatuksiamme niin Japanista kuin elämästä muuallakin. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen vieraamme. Suomentaja, japanitutkija ja tietokirjailija Raisa Porrasmaa, sä osallistut etänä.
Tervetuloa. Kiitoksia.
Ja täällä studiossa on japanin kielen ja kulttuurin asiantuntija Piro-Riitta Kuusikko, tervetuloa.
Kiitos.
Ja toimittaja ja japanilaisen kirjallisuuden ystävä Tuija Siltamäki.
Kiitos.
Mahtavaa, että olette täällä. Viime vuosina suomennetut romaanit Uenon asema, Tyhjyyspäiväkirja ja Maan asukit muun muassa katsovat Japania ulkopuolisen silmin. Näissä kirjoissa tarinaa kertovat asunnottomaksi sysätyn köyhän päivätyöläisen haamu, konttorityön epätasa-arvoon kyllästynyt nuori nainen, joka keksii olevansa raskaana, sekä ihmisten keskuudessa muukalaiseksi itsensä tunteva taikurityttö. Kuinka japanilainen yhteiskunta kohtelee heitä, joihin hyvinvointi ei ulotu tai jotka eivät halua sopeutua normeihin? Me puhutaan tänään erityisesti uusista kirjoista ja lähetyksen lopussa nostaan esiin myös muutamia muita kiinnostavia ja vaikutusvaltaisia japanilaisia kirjailijoita, jotka on kirjoittanut samankaltaisista teemoista ja keskustellaan naiskertojien vahvasta roolista Japanin kirjallisuudessa. Ja listaan tiedot kirjoista lähetyksen jälkeen Areenan sisältötietoihin. Meillä on täällä studiossa pöydät kukkuroillaan kirjapinoja, joihin kohta isketään kiinni. Mä kysyn hei teiltä, Raisa, Piro-Riitta, Tuija, alkuun tällaisen kysymyksen, että jos kerrotaan, että kirja kertoo jollain tavalla ulkopuolisuudesta, herättääkö se teidän kiinnostuksen ja miksi, suomentaja Raisa Porrasmaa?
Oh, no totta kai herättää kiinnostuksen. Varmaan silleen ennen kaikkea siksi, että itse koen itteni monella tavalla aika marginaalissa eläväksi ihmiseksi. En mene siihen tarkemmin, mutta samaistuispintaa löytyy. Ja sitten tietysti näissä Japaniin liittyvissä, mitä nyt on itse työkseni tehnyt, niin aina se, että katsotaan jotenkin vähän niin kuin eri niin kuin kulmasta sitä yhteiskuntaa ja maata, niin se aina kiehtoo, kun itsekin löytää aina sellaisia uusia näkökulmia, niin kuin nyt vaikka tässä Uenon asemassa ne kodittomat, niin joihin ei tietenkään, josta ei tiedä mitään sen tarkempaa, niin kiinnostaa, kun se tulee aina uusi tieto.
Entäs japanin kielen ja kulttuurin asiantuntija Piro-Riitta Kuusikko?
No ihan lyhyesti sanottuna kiinnostaa kyllä totta kai, vaikka en itse varsinaisesti olen suuremmassa määrin ainakaan tuntenut itseni ulkopuoliseksi, mutta toki se on semmoinen tuntemus, joka koskettaa ja siihen on törmännyt monessa yhteydessä elämässä kuitenkin, niin ilman muuta se teemana kiinnostaa. Ja juuri senkin takia, että se ehkä rikkoo sitä liiankin yhtenäistä Japanin kuvaa, mikä meillä on ja se antaa niin kuin näkymiä kulissien taakse.
Entäs toimittaja ja japanilaisen kirjallisuuden ystävä Tuija Siltamäki?
Ehkä suomalaisessa tai länsimaisessa nykykirjallisuudessa harvemmin pikemminkin saa vierastomaista kirjaa, kun ne usein tuntuu olevan vähän enemmän sen tyyppisiä, että olin jo lapsena poikkeuksellisen syvällinen ajattelija, jonka takia muut lapset vierastivat minua ja siksi olen ulkopuolinen nykyäänkin, mutta sitten useammin ehkä kun japanilaisessa kirjallisuudessa nämä ulkopuolisuuden ja vieraantumisen asetelmat on hieman kunnianhimoisempia ja sitten jotenkin kiinnostavampia, niin niissä se kyllä vetää. Juuri ostin kirpparitoispäivän kirjan, jossa sanottiin, että kesän pimeys on vieraantuneisuuden kuvaus ja sanoin, että no niin, mennään sitten.
Mahtavaa. Kirjailija Yu Mirin Uenon asema ilmestyi japaniksi vuonna 2014 ja siitä tuli kansainvälinen ilmiö, kun se voitti vuonna 2020 arvostetun yhdysvaltalaisen National Book Award-palkinnon parhaan käännösromaanin sarjassa. Suomenkielinen versio saatiin viime talvena vuoden 2023 puolella Raisa Porsman suomentamana. Ja tämä kertoo maalta kotoisin olevan päivätyöläisen tarinan sodanjälkeisessä Japanissa, miten päähenkilö päätyi asumaan telttaan Tokion keskeiseen Uenon puistoon. Kertoja kulkee puistossa, kuulee keskusteluja ja muistelee elämäänsä. Hän on siis kuollut eräänlainen aave. Raisa, sä oot täällä tänään etunenässä suomentajan roolissa, mutta sä oot myös japanologi, japanitutkija, sä oot asunut Japanissa, kirjoittanut tietokirjoja Japanista, niin mitä sä sanoisit, mikä sun mielestä tekee Uenon asemasta merkittävän teoksen?
No, niin kuin äsken puhuttiin just siitä, että se kuvaa nimenomaan kodittoman näkökulmasta, eli semmoisesta perspektiivistä, mihin meillä yleensä kellään harvemmin on niin kuin kosketuspintaa. Ja sitten se on tietysti kaunokirjallisesti varsin niin kuin oli myös haastava kääntää, eli se on niin kuin kaunokirjallisesti tasokas. Ja sitten tietysti tämä kertoja, tai siis kertoja kun kirjailija on tämä japanin korealainen Jumiri, niin hän on tietysti henkilönä, hänen tarinansakin on hyvin kiinnostava. Eli ainakin semmoisista syistä se on merkittävä kirja.
Millä tavalla se on merkityksellistä tämä Jumirin tausta, eli se, että hän on japanin korealainen, mitä sä ajattelet, että mitä siitä kannattaa tietää?
Joo, siis hän oli Suomessa käymässä jo silloin, ennen kuin tämä kirja oli ilmestynyt tuolla Lahden kirjailijapäivillä vieraana kesällä 2022, jolloin onnistuin tapaamaan hänet ja haastattelemaan häntä. Ja hänhän on siis japanin korealainen, eli tämmöinen dainitsi ihminen, eli hänen isovanhemmat ja äiti on saapunut aikanaan Koreasta, siis kun he saapuivat Korean sodan aikaan, mutta siis Japanihan on tunnetusti kolonialistinen menneisyys, on miehittänyt muun muassa osia Koreasta. Ja tämä on niin kuin Japanin suurin tällainen etninen, tai siis käsittääkseni nykyään suurin tämmöinen vähemmistö, nämä Japanin korealaiset, joka elää semmoista aika niin kuin marginaalielämää monella tavalla usein, mutta niin kuin, että heihin kohdistuu paljon syrjintää, ja itselläni on myös tällaisia ystäviä, jotka siis on japanin korealaisia. Ja tämä Jumiri itse, myös hänen tausta, että hän on paitsi, että hän on japanin korealainen, hän ei ole siis koskaan täysin japanilainen, hän ei ole koskaan täysin, tai ei voi olla myöskään korealainen. Sitten hän on aikanaan hän oli jäänyt koulut kesken, ollut todella rankka lapsuus, nuoruus, yrittänyt monta kertaa tappaa itsensä ja lähtenyt kotoa ja päätynyt tämmöiseen teatteriin, jossa on alun perin ollut siis näytelmäkirjailija ja sitten päätynyt lopulta kirjoittamaan romaania myös, niin hän itse kokee olevansa sillä tavalla ihminen, jonka identiteetti on niin kuin rakentunut tyhjyyden ympärille, eli häntä puuttuu niitä asioita, mitä tämmöisellä tyypillisellä japanilaisella on, että on niin kuin perhe ja koti ja kotipaikka ja koulutus ja näin poispäin, ja hän niin kuin kokee, että hän muistuttaa sikäli itse niitä kodittomia, ja sitten myös tämä kirjahan sit niin kuin perustuu hänen niin haastatteluihin, eli hän on tavannut paljon näitä kodittomia siellä Uenon puistossa ja haastatellut heitä.
Aivan, tosiaan kulttuuritoimituksessa verkossa julkaistava julkaisu on siellä julkaistu tämä sun haastattelu. Suosittelen sitä lämpimästi, kyllä siitä saa paljon taustatietoja. Siinä kertoo just tämän, että on ekan kerran vuonna 2006 kirjailija vierailuja siellä puistossa. Ja tosiaan, että hän on niin kuin, sitten kun kirja ilmestyi 2014 ilmestyi japaniksi, niin hän oli silloin jo pitkään ollut siinä aiheessa sisällä. Kiinnostuit, Uenon puistohan on iso keskeinen puisto Tokiossa. Mulla oli tämmöinen onni, että mä kesäkuussa kävin Japanissa. Mä kävin itse siellä puistossa. Siellä sijaitsee esimerkiksi Tokion keskeisiä museoita. Siellä on eläintarhaa. Se on tämmöinen iso virkistyskeidas. Ja Piro-Riitta, sä tunnet Japania kulttuurikirjallisuutta 70-luvulta lähtien. Kun sä asuit 70-luvulla Tokiossa, niin ilmeisesti silloin Uenon puistossa ei ollut kodittomia.
No ei ollut todellakaan näitä sinisiä pressutelttoja siellä vielä silloin. Se oli lähinnä tunnettu tällaisena museoalueena, samoin tästä eläintarhasta tunnettu ja sitten kirsikan kukkien katselupaikkana tunnettu, että se oli semmoinen kulttuuri- ja virkistysalue.
Joo, eli sitten kun tämä kirja tapahtuu niin kuin ehkä tuossa 90 90-luvulla, vuosituhannen alussa, niin se ehkä summaa Japanin talouskehitystä jollain tavalla myös. Meillä on tämmöinen lainaus, mitä me miettii Pirjoriitan kanssa, että tästä voisi lukea. Saanko me itse asiassa pyytää Pirjoriitta sua lukemaan sen? Mä oon laittanut sen tuohon valmiiksi. Mä kerron, että mä nyt annan tämän vähän yllättäen, mutta se tulee tuosta aika isolla tekstillä. Mä vähän editoin sitä tiiviimmäksi.
Joo, tässä tosiaan kiteytyy se, mitä mielestäni Juu Miri haluaa tällä kirjalla sanoa. Eli kodittoman suulla. Aiemmin meilläkin oli perheet. Kukaan ei syntymästään saakka asusta sinisestä pressusta kyhätyssä hökkelissä. Eikä kukaan halua kodittomaksi. Kaikilla oli syynsä päätyä tänne. Ja sitten hieman myöhemmin kuoppaan pudonnut voi vielä raahautua ylös, mutta jos liukastuu äkkijyrkänteeltä alas, ei pääse enää täysin voimin mukaan elämään. Putoaminen päättyy vasta kuolemassa.
Mä mietin, että tässä on yksi sellainen kiinnostava yksityiskohta, joka liittyy vähän niin kuin tähän kesään myöskin. Nyt on Pariisin kesäolympialaiset. Ja tässä kirjassa tuodaan ilmi, että tässä puistossa järjestetään jahtia, eli puistoa siivotaan olympiakisoja varten. Toki on olympialaisten alla 60-luvulla ja myös 2000-luvun alussa, kun haettiin vuoden 2020 olympialaisia, jolloin tämä kirjailija vieraili siellä. Mitä te ajatte, että miksi kirjailija on halunnut mainita tämän seikan? Raisa, mitä sä ajattelet?
Niin siis se jahti liittyy alun perin siihen, että siis niin kuin keisariperhe saapuu vierailemaan niistä museoista, jotka sijaitsee sen ympärillä. Ja silloin niin kuin keisariperheen turvallisuuden niin kuin suojelemiseksi, niin kuin kai se on se tekosyy, mutta niin kuin varmaan myös, että siivotaan pois näkymistä kaikki ne epämääräiset kodittomien hökkelit. Niin siis se, että hän sitä just, että että keisarikinhan on siis ihminen nykyään, pidettiin virallisesti jumalallisena silloin just silloin militaristisina aikoina, mutta siis ja nykyäänkin on itse asiassa nähnyt joskus Japanissa semmoisen ohjelman, missä kerrottiin, että oikeasti siis keisarin niin kuin isovanhemmat on näitä tai siis ne esi-isät on niitä jumalia ja näin, että periytyy sieltä ja varmaan ruvettu enemmän taas sitä keisarin niin kuin jumalallisuutta tuomaan, mutta siis virallisesti siis keisari on vaan niin kuin symboli niin kuin ollut siitä toisen maailmansodan loppumista alkaen. Niin, et keisari, joka on siis myös ihminen, niin saapuu sinne ja sitten nämä niin kuin roskat, nämä ihmiset sieltä, niin siivotaan pois. Hän myös tällä tavalla koki, että kun häntä kiusattiin aikanaan koulussa, että häntä sanottiin bakteeriksi, että samalla tavalla hän koki, että niin kuin bakteeri puistetaan, siivotaan pois. Että hänkin on tällainen niin kuin ihminen, jolla ei ole omaa paikkaa ja hänet vaan haluttaisiin niin kuin työntää pois. Niin se on niin kuin se olennaista, se, että mikä se oli se jahti, niin kuin, että niiden keisariperheen porukoiden alta siivotaan. Ja sitten myös nyt sitten niin kuin nimenomaan kerrotaan siinä, että niiden olympialaisten alta, niin sitten ruvettiin myös samalla tavalla työntämään. Ja niin kuin, että aina se, että kun he palaa sinne, he kasaa ne, purkaa ne, että milloin tahansa voi tulla se ilmoitus, että kun niistä ei niin kuin etukäteen tiedoteta niin kuin sen turvallisuussyihin vedoten, niin milloin tahansa voi tulla vaan semmoinen lappu sinne korittamaan majalle, että siivouttaisi kimpsuksi ja vie ne tuonne ja he joutuu sit purkaa ne hökkelissä ja olemaan sen päivän niin kuin evakossa. Ja sitten kun he palaa takaisin, niin että kuvataan, että miten aina niin kuin vähän enemmän on niitä nurmikoita laitettu sinne ja semmoisia kylttejä, että tänne ei saa astua niin kuin ja näin, että yhä vähemmän niin kuin, että se elintila pienenee. Ja sitten just siitä, että niin kuin pyrittiin käyttämään näitä olympialaisia niin kuin semmoisena syynä, että voidaan niin kuin entisestään heitä ajaa sieltä pois puistosta.
Varmaan voisi kuvitella, että on se sille siksi, että on hyvin tyypillinen jotenkin tapaus asunnottomiin liittyvissä kysymyksissä, että aina kun kaupunkiin tulee jotkut isot urheilukilpailut, joku iso tapahtuma, niin sitten Suomessakin ne myös on ollut tällaisia siivousoperaatioita, että etykonferenssin alta niin kuin puhdistettiin katuja ja muistaakseni myös olympiakäsinä 52 myös niin kuin siivottiin kaduilta ihmisiä sille, ettei tärkeät vieraat niin kuin joutuisi näkemään tämmöistä. Ja sitten enää Suomessa niin kuin ei ole tällaisia niin kuin vastaavia hökkelikyliä tai niin kuin on hyvin yksittäisiä ihmisiä, jotka asuu vaikka jossain teltassa tai metsässä tai lumilinnassa asui yksi henkilö, mutta sitten siis meilläkin niin kuin on poliisi suorittanut vaikka niin kuin Kalliossa tällaisia tehovalvontajaksoja tai missä niin kuin kohdennetusti silleen ne ikään kuin siivotaan kaduilta niin kuin huumeiden käyttäjiä ja asunnottomia ihmisiä, että ne ei häiritsisi kunnon kansalaisia niin paljon.
Mä sanon tässä välissä, että kun mun oli se onni vierailla siellä Tokiossa Uedon puistossa, niin mä otin sieltä aika paljon kuvia ja videoita. Mä oon tänään laittanut mun oman Instagram-tilin kohokohtiin semmoisia storeja, joita mä tein siellä silloin kesäkuussa. Eli @HannaMariHoi Instagramista löytyy niitä ja varmaan postailen sinne lisää sisältöä tänään myöhemmin. Eli jos toi kirja kiinnostaa ja sitten jotkut ne tapahtumapaikat, niin, niin sieltä löytyy tämmöistä. Toki sitä löytyy internetistä muutenkin. Mutta tämä on, voisi sanoa, että tämä on tämmöinen pieni suuri kirja. Ei mikään hirvittävä, niin se kokonaan tässä on kaunis kansikeltainen, jossa sitten näkyy tuommoinen sininen teltta. Tämä on meidän ensimmäinen tämmöinen kurkistus tähän ulkopuolisuuteen. Mutta sitten meillä on toinen kirja, joka oli vähän niin kuin tämmöinen rinnakkaista, jos Raisa sä itse ehdotit tätä nimeltään Tokuen resepti. Tämä Tokuen resepti on sellainen, joka saattaa olla monelle tuttu elokuvana nimellä Kirsikkapuiden alla vuodelta 2015. Se oli Cannesissakin kilpasarjassa. Se on oikeastaan tarina kolmesta ulkopuolisesta, jotka katukeittiö yhdistää. Siinä on sellainen katukeittiön pitäjä. Ja sitten on iäkäs Tokuen nainen, joka osaa tehdä herkullista paputahnaa, eli hänellä on Tokuen resepti. Ja sitten on yksinäinen teinityttö. Ja tässä on oikeastaan aika ratkaiseva rooli sillä, että tällä Tokuella hänellä on, tai hän on siis sairastanut lepraa. Ja mitä te ajattelette, Raisa ja Pirjo-Riitta, esimerkiksi millaisen näkökulman ulkopuolisuuteen tämä kirja avaa? Pirjo-Riitta, sä kirjoitit sun kirja blogissa, että tämä on hyvän mielen kirja, vaikka käsittelee rankkaa aihetta.
Joo, tätä voisin kommentoida sillä tavalla, että se tosiaankin käsittelee rankkaa aihetta ja ihan faktuaaliselta pohjalta, koska siinä kerrotaan myös historiallisia tosiasioita siitä, että millä tavalla nämä leprapotilaat, minkälaisen kohtelun alaiseksi Japanissa joutuivat, sangen epäoikeudenmukaisen kohtelun saivat. Ja siitä huolimatta tässä on kuitenkin tämä päähenkilö, joka on selvinnyt siitä kaikesta. Et mun mielestä kuitenkin sitten tämän kirjan niin kuin perimmäiseksi sanomaksi jää niin kuin se, että ihmisen on mahdollista selvitä rankoistakin asioista. Ja katsonkin, että tämä Tokuen resepti nimikin viittaa sopivasti juuri siihen, toisaalta siihen erinomaiseen paputahnaan, jota hän valmistaa, ja sitten myöskin siihen, että hänellä on sen elämästä selviytymisen resepti myöskin, joka perustuu siihen ihmisen niin kuin mielenvoimaan ja tällaiseen. Tämän kirjan niin kuin mun mielestä perimmäiseksi sanomaksi tästä, myöskin tästä rankasta yhteiskunnallisesta sanomasta riippumatta tai sen lisäksi tulee niin kuin tämmöinen elämän ylistys. Mä luonnehtisin sen sillä tavalla. Pidän sitä erittäin hyvänä, tärkeänä kirjana.
Joo, semmoinen, joka on niin kuin, mä itse luin sen ensimmäisen kerran pari vuotta sitten, niin musta se oli jotenkin helppo lähestyä, mutta avasi aivan uuden näkökulman. Ja mä sanoisin, että näiden kahden kirjan kautta, vaikka ne on erilaisia, ne on ulkoisesti aika samannäköisiä, siinä on sama Eva Monskurtin ulkoasudesign, mielellä nostan sen esiin, Samakon kustantamia kirjoja. Nämä molemmat pohjaa siis haastatteluihin, eli on haastateltu asunnottomia lepraa sairastaneita, ehkä tämmöinen halu tuoda laajemman yleisen tietoisuuteen ihan tämmöinen oikea syrjintä, huono-osaisuus. Ja itse asiassa molemmat kirjailijat on omistanut elämänsä jollakin tavalla tämmöisten huono-osaisten auttamiselle. Juu Miri Uenon asemankirjoittaja on esimerkiksi avannut Fukushimaan, eli tänne onnettomuuspaikka, vuoden 2011 onnettomuuspaikkakunnalle kirjakaupan, joka on vähän niin kuin avoin kaikille, haluaa tuoda heidän uhrien tietoon. Ja sitten Durian Sugekawa, Tokuen reseptin kirjoittaja, niin hän on erilaisia kansanryhmiä niin kuin ollut heidän tilannettaan nostamassa esiin. Yksi on tämä leprapotilaat ja toinen on esimerkiksi ihan vaikka kambodžalaisten kohtalo. Hän on tosi monipuolinen tekijä myöskin, tämä Durian Sugekawa, kirjoittanut 40 kirjaa, tehnyt radiossa töitä, on myös kondiittori, että ei ole ehkä ihme, että on tämmöinen leivonnaisia käsittelevä kirja. Me Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan tänään siitä, millaisia näkökulmia ulkopuolisuuteen uudet käännöskirjat Japanista tarjoaa. Vieraana on suomentaja Raisa Porrasmaa, Japanin asiantuntija Pirjoritta Kuusikko ja toimittaja Tuija Siltamäki. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. No, meillä on seuraavaksi tässä kaksi kansainvälistä hittikirjaa, oikeastaan nämä kaikki tänään käsiteltävät kirjat on joiden, mutta näiden kahden päähenkilöt on kolmekymppisiä naisia, joiden ulkopuolisuuden tulee ainakin osittain työelämästä, eli Tyhjyyspäiväkirja ja Unelma helposta työstä. Tyhjyyspäiväkirjassa kolmekymppistä päähenkilöä alkaa tympiä konttorityön epätasa-arvo, ja hän keksii hetken mielijohteesta olevansa raskaana, jotta joudun vaikkapa keittelemään kahvia muille. Ja tästä täytyy sanoa, että alkaa ehkä omalaatuisin trilleri, jonka mä oon lukenut, koska se on tämmöinen päiväkirjamainen kuvaus fiktiivisestä raskaudesta, joka etenee vääjäämättömästi sitten kohti loppua ja kuinka käy. Ja sitten on Unelma helposta työstä, ja kirjan otsikko tiivistää varmaan unelma, jonka moni jakaa. Ja ehkä se on samalla kompa, koska helppo työ sellaisena, kun se tässä kirjassa näyttäytyy, voi olla aika puuduttavaa, ja burnoutin kokenut päähenkilö esimerkiksi seuraa toista henkilöä ruudulta päivästä toiseen. Ja näin. Mitä mieltä te olette? Voisiko näitä kutsua työelämäsatiireiksi? Vai mitä sä sanoisit, Raisa?
Joo, no siis nyt kun sanot, niin miksipä ei. Siis sillä, että työelämähän niissä on niin kuin keskiössä. Ja sitten tässä Tyhjyyspäiväkirjassahan tietysti paljon enemmän on se niin kuin naisen asema ja se, niin kuin, että miten tämä kohtelu ikään kuin häntä kohtaan muuttuu, kun hän alkaa esittää olevansa raskaana ja miten se, niin kuin se, niin kuin vaan se lasten saanti edelleen on siellä Japanissa niin, kuin niin naisia varsinkin patistellaan nyt ja se on kuitenkin niin kauhean tärkeää ja keskeistä. Ja sitten tavallaan siihen itse asiassa, kun sanoit tuosta siitä unelmasta, niin sehän on siis alun perin, siis tämähän on yhteistyössä on keksitty kustantajan kanssa tämä nimi, joka kuulostaisi hyvältä suomeksi, mutta tämähän alun perin tarkoittaa, tai japaninkielinen nimi on, että tuo tarkoittaa, että tässä maailmassa ei ole olemassa helppoa työtä. Eli niin kuin se sanoi jo sen heti, että sitä ei niin kuin löydy sitä työtä sieltä, vaikka se, niin kuin hänen haave on se, että hän yrittää tai käy näitä erilaisia töitä, kun on siis palannut loppuun tosiaan ja käy tällaisissa todella toinen toistaan kummallisimmissa pesteissä. Mutta siis se, mikä mun mielestä oli niinku ihan sanotaanko feminististä tässä Tsumura Kikkon teoksessa, siis tässä unelmassa, niin että kun sinähän nimenomaan siis ei tämän nimettömäksi jäävä päähenkilökertoja, joka näkyy siis japanin kielessä tekstissä, että se on nainen, mutta suomeksihan se näkyy aika helposti, tuo kansikuva antaa vihjeitä ja siellä puhutaan meikkaamisesta ja tälleen, että sitten vähitellen siellä selkeä, mutta niin kuin, että tässä taas siis korostetusti ei puhuta mistään muusta kuin sitä työelämästä. Et me ei saada tietää oikeastaan mitään hänestä. Et hän tiedetään vain, että hän asuu vanhempien luona, koska on tosiaan mennyt sinne, kun on palannut loppuun, niin varmaan ei ollut rahaa sitten niin kuin vuokraa ja tälle. Et koska se Japanin tosiaan se työelämä on aika armoton, että jos saat potkut, niin olet hyvin pian sitten siellä sinisessä teltassa siellä Uenon puistossa. Eli tässä, et se oli niinku jotenkin, kiinnitti mun huomiota, että tässä ei puhuttu mitään semmoisesta, että hän olisi niinku minkäänlaista ajatustakaan siis niinku perheen perustamisesta, ja se oli vaan niinku hyvin vaikutti tämmöiseltä siis urakeskeiseltä henkilöltä. Et sen sijaan täällä vaikka tässä Tyhjyyspäiväkirjassa, että kun hän käy kotona vanhempien luona uutena vuotena, niin sitten siellä niinku puhutaan niistä hänen veljen lapsista, ja sitten on niinku se äiti tai veljen lapsista, ja sitten se on jotenkin, että niinku, tai itse asiassa, joo, ja niinku, no niin mä muistan nyt toista kirjaa kanssa, sitä sen salkkuun, mitä on kääntänyt, missä samalla tavalla käydään siellä niinku vanhempien luona.
Tässä on molemmat tekijät. Emi Jagi, Tyhjyyspäiväkirjan tekijä, syntynyt vuonna 1988. Hän on toimituspäällikkö Aikakauslehdestä. Tyhjyyspäiväkirja voitti esikoisen arvostetun esikoispalkinnon Japanissa. Sitten tämä Unelma helposta työstä, että hän on monen kertaan palkittu kirjailija. Nämä on niin kuin tämmöisiä, kun tämä tulee suomennoksi, niin nämä on tämmöisiä tosi loistavia lisiä kirjallisuuteen, mutta siis tämä tyhjyyspäiväkirja, tämä jossa on tämmöinen raskausfabuloija, on niin kuin tämä päähenkilö, niin häneltä ilmestyy ensi talvena uusi teos, Raisi, jonka suomennat Japanista, ja sitä ei ole vielä myöskään millään muulla kielellä saatavilla. Siinä kuulemma myös kuvataan yksinäisyyttä ja sivullisuutta tästä. Oliko se vähän niin kuin maagisemmalla tavalla, mitä voit vähän valottaa?
Joo, voi sanoa sillä tavalla, että kun ehkä tässä tyhjyyspäiväkirjassa on pikkasen semmoisia elementtejä, että niin kuin lähdetään jo silleen ja sitten on silleen, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtui, niin kuin, mutta ei niin kuin ihan ei lähde semmoisiin omiin sfääreihin, mutta voisi siitä uudestaan nyt mainostaa, kun sain luvan mainostaa, että tulee tosiaan Otavalta ensi talvella nyt tämä, jota ei ole vielä millään muulla kielellä, tai ainakaan, siis ei ainakaan englannusta ole, enkä ole tietoinen, että milloin se on tulossa, mutta mulla on siis se käännös periaatteessa alkaa olla valmis kyllä, mutta siinä siis sillä päähenkilöllä on semmoinen niinku keltainen sadetakki, joka niinku jotenkin, jota muut ei siis näe ja joka jotenkin eristää hänet maailmasta, että hän niinku kaipaisi sitä yhteyttä toisiin ihmisiin, mutta hän on niinku ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että se sadetakki kaikkea, se hiostaa häntä ja hän pelkää, että hän haisee ja kaikkea, että hän on joku semmoinen, että hän niinku kammoksuu, yrittää eristäytyä kaikin tavoin ja on jossain kylmä varastossa töissä ja semmoinen. Niin kuin, mutta hänen niin kuin erikoisuus, että hän osaa latinaa ja siinä kuvataan siis se, että miten hän on esimerkiksi oppinut sitä, kun on kävi Suomessa vaihto-oppilaana ja kuuli täällä latinankielisiä uutisia, jotka teillä siis oli Ylellä aikoinaan. Ja sitten niin siis hän on tämmöisessä osa-aikatyössä, että hän juttelee siis museossa tämmöisen puhuvan veistoksen kanssa, se on semmoinen Venuspattas, joka osaa puhua sitä latinaa. Ja niin kuin, se niin kuin, tavallaan avaa hänelle sitten semmoisen, että hän alkaa unelmoida ja sitten siinä tulee semmoinen kolmiodraama, kun siellä on semmoinen hirveän komea kuraattori, joka on jotenkin perversi tai jotakin ja sitten erinäisiä käänteitä.
No sitä täytyy sanoa, että sitä odottelemme kyllä innolla, jos on perversi ja komea kuraattori, jonka kanssa ollaan ihastuneita samaan Venus-patsaaseen. Ja varmaan tehdään siitä sitten ehkä lisää haastatteluja siinä vaiheessa, kun kirja on saatavilla. Maailman talousfoorumin raportti sukupuolten välisestä tasa-arvokulusta kertoo muuten viime vuodelta, että siinä missä Islanti oli siellä 1 ja Suomi siellä 3, niin Japani oli siellä 125. Että tällaiset työelämän niin kuin, epätasa-arvoa ruotivat kaunokirjalliset teokset ehkä kumpuaa jostain, vaikka sitten toisaalta on tietysti tämmöisiä universaaleja samaistumiskohtia myös, että jos miettii, että Suomessakin ja kansainvälisesti on ollut esimerkiksi semmoisesta quiet quitting, eli hiljaisen lopettamisen niin kuin ilmiöstä puhetta, eli siitä, että ei uhraudutakaan työlle kaikkinensa, vaan vedetään rajoja. Ja sitten tietysti näissä kirjoissa myös niin kun pohditaan sitten, aletaan vähän niitä semmoisia ihmissuhderooleja pohtia. Mutta siirrytään kohta puhumaan Japanin kirjallisuuden supertähti Sayaka Muratasta. Sayaka Murata on japanilaisen kirjallisuuden viime vuosien supertähti tosiaan. Ja nyt me keskitytään tänään enemmän hänen tuorempaan suomennoksensa Maan asukit. Mutta puhutaan kohta myös edeltäneestä hittiöstä Lähikaupan naisesta, koska se on kansainvälisesti vedenjakaja teos siinä, mitä se on raivannut tietä uusille japanilaisille kirjoille käännösmarkkinoille. Mutta nyt siis tämä Maan asukit, jota siteerasin ihan tämän ohjelman alussa. Tämä on söpökirja. Tässä on tämmöinen pörsen näköinen avaruus tai tämmöinen vähän niin kuin pehmolelu. Ja sitten päähenkilö on tämmöinen 10-vuotias Natsuki-tyttö, joka kertoo kirjan alussa olevansa taikurityttö. Ja sitten hän on löytänyt kaupan pehmolelu-hyllyltä tämmöisen liittolaisen, salaisen poliisin edustajan Pyuton. Ja Natsuki on monella tapaa tyytyväinen elämäänsä, vaikka äiti lyö päähän, koska pitää idioottina, jonka aivoja pitää stimuloida. Opettaja käyttää aika häikäilemättömästi seksuaalisesti hyväkseen, aikuisten asenne raadollinen. Aikuisena hän elää tyytyväisen aviomiehensä kanssa, mutta kun hänen ja hänen perheelleen paljastuu, että hänen aviomiehensä kanssa harrastaa seksiä aika lisääntyä, niin he ei saa enää hetken rauhaa ja sitten lopulta tarinaa saa aika väkivaltaisia käänteitä. Nyt mua kiinnostaisi kuulla, että mikä teidän reaktio tähän kirjaan on ollut, koska aika monen reaktion oli, että mitä mä just luin. Toimittaja Tuija Siltamäki, mitä sä ajattelit, kun luit Maan asukit?
Mä ajattelin ne että milloinkohan tästä tulee elokuva tai TV tai jonkinlainen niin kuin mieletön Netflix-hittiversio, että näen sellaisia hyvin niin kuin vetävästi kirjoitettuja aika niin kuin tässä siinä oli niin kuin hyvin tämmöisiä traumaattisia lähtökohtia ja synkkiä käänteitä, mutta hän kertoo ne aika silleen niin kuin lempeästi ja vähän ne ironisoiden ja silleen, että se ei ole semmoista niin kuin pimeydessä piehtarointia, että siis ymmärrän suosion.
Pirjo-Riitta, sä oot sun blogissa erikoistunut tämmöisen suomennetun japanilaisen kaunokirjallisuuden tuomiseen laajemmalle yleisölle. Unien kelluvalla sillalla on blogin kaunis nimi, uniensilta.com, ja kirjoitat siellä arvosteluja, siellä on erilaisia ajankohtaisia tietoja kirjallisuudesta. Sä kirjoitit sun blogissa maan asukeista, muuten tosi mainio kirjoitus kokonaisuudessaan suosittelen, mutta muun muassa, että Muratasta on sanottu, että hän pystyy kuvaamaan samanaikaisesti sekä dystopiaa että utopiaa.
Joo, se mun mielestä siinä kiteytyy jotenkin tämän kirjan henki, että vaikka siinä kerrotaan ihan kauheista asioista. Osa niistä on ihan tällaisia niin kuin realistisia. Siinä esimerkiksi kuvataan tämmöistä lapsen kaltoinkohtelua, joka on ihan tämmöinen todella paha akuutti yhteiskunnallinen epäkohta, missä tahansa maassa se esiintyykään. Ja sitten loppua kohti tosiaan ne tapahtumat saavat aika absurdeja ja aika kammottaviakin käänteitä. Mutta toisaalta se kaikki on kerrottu sellaisella tavalla, että lukija, vaikka voikin saada vähän vatsanväänteitä, niin pystyy kuitenkin sen lukemaan ja pystyy myöskin saamaan siitä itselleen jotakin. Ja siis nämä poikkeusihmiset, joita tässä kirjassa nyt sitten loppujen lopuksi on 3, niin he sanovat katselevansa tätä yhteiskuntaa, tätä planeettaa, tätä maata ja maan asukkeja avaruusolion silmin. Eli he katselevat sitä aivan eri näkökulmasta kuin me NS-normaalit ihmiset. Ja he siinä jossain vaiheessa muun muassa sanotaan niin, että avaruusolion silmät näkevät puhtaan maailman, jota aivot eivät ole lianneet. Eli siis tässä tuodaan esille semmoisia ajatuksia, että nämä monet tabut, joita tässä kirjassa rikotaan, ovat vain ihmisten aivopesua. Ihmiset on aivopesty uskomaan, että tällaiset asiat ovat totta. Ja voisin ehkä tästä ihan pikku sitaatin lukea, kun se sattui tähän kohtaan niin hyvin. Niin avaruusihmisen silmillä katsottuna voi sanoa näin. Pohjimmiltaan ihminen inhoaa sekä työntekoa että seksiä. Meidät on vain hypnotisoitu uskomaan, että ne ovat mahtavia juttuja.
Vastustan molempia näkökulmia, mutta tästä tuli mieleen, että siis siinä tässä kirjassa on niinku aika kiinnostavaan suuntaan mun mielestä viety niinku sellainen tosi monista jotenkin seksuaalisen väkivallan ja traumaattisten kokemusten kuvaamisesta tuttu niin kuin dissosiaatio ja semmoinen, että niin kuin ihminen ikään kuin katselee itseään ulkopuolelta, kun hänelle tapahtuu jotain pahoja asioita, että hän vaikka käytetään seksuaalisesti hyväksi, niin moni jotenkin kuvailee sitten vähän semmoisena ruumista irtautumisen kokemuksena, että ikään kuin ei olisi ollut omassa kehossaan ja se vallan on silloin ymmärrettävämpää, että silloin niin kuin se on vain mekaniikka, millä voi suojella itseään. Että tämä tapahtui tavallaan jollekin muulle, niin hän tavallaan Muratovia tässä sen vähän niin kuin tosi ääripäähän silleen, että ikään kuin ei ole enää ihminen ollenkaan, vaan on avaruusolio, joka niin kuin katsoo sitten niin kuin todella kaukaa niin kuin itseään ja sitten myös sitä niin kuin koko inhimillistä elämää. Että se oli musta jotenkin niin kuin kiinnostava se sellainen asetelma, jota mä ehkä tässä alussa tarkoitin, että ne on aika huolellisia ja aika mietittyjä semmoisia, että miten tämän voisi viedä vielä vähän niin kuin pidemmälle ja jotenkin sommitella tarkempaan.
Siinä oli NS-toimittaja Tuija Siltamäki ja me alussa tosiaan pohdittiin sitä, että kiinnostaako se, jos kirja lupaa ulkopuolisuuden kokemusta. Sayaka Murata, kirjailija, tässä, niin voisi sanoa, että tässä kirjassa sillä saattaa, me voidaan ajatella, että sillä on ehkä sellainen tietty syy, miksi, niin kuin, tai se voisi olla yksi lukutapa, että on tietty syy, miksi päähenkilö ei ole vaikkapa kiinnostunut seksistä tai jotain, jos ajatellaan, että siinä on trauma-asioita. Mutta yleisesti ottaen aika Murata on kirjoittanut aika paljon, eikö niin, Raisa, sit suomentajana voi sieltä kompata siitä, että tämmöisestä yhteiskunnan päähänpintymästä, että jos joku ei halua harrastaa seksiä, se voi olla ok. Murata ei myöskään ainut kirjailija nykyisistä japanilaisista kirjailijoista, joka tästä kirjoittaa, eli semmoinen elämän tapa aikuisille, johon ei välttämättä kuulu seksuaalinen kanssakäyminen, johon saattaa kuulua silti vaikka se, että haluaa lapsia ja muuta. Sä aika Muratalla on muita tähän niin kuin useampia tätä aihetta käsitteleviä tekstejä. Ja hän on muuten itse siis tuoreessa tänä kesänä julkaistussa The Gentle Woman aikakauslehden haastattelussa muun muassa itse sanonut, että hän asustelee sellaisella planeetalla, oliko siellä 30 muuta asukasta, että hän ei ihan koe itseänsä sille ihmiseksi ja välttämättä se, että oliot on todellisia, se tarkoittaa, että niillä on näkyviä ja hän on niin kuin hyvin tälleen, niin kuin, sanoisin, että tutustumisen arvoinen kirjailija ja se, että hän nousi maailman maineeseen tuolla toisella lähikaupan nainen kirjalla, niin se on sanottu, että tämä maan asukit on vähän niin paluuta siihen hänen tämmöiseen ydinalueeseensa. Jos me puhutaan nyt myös siitä lähikaupan naisesta, hetkinen, siitä on olemassa tosi paljon haastatteluja ja artikkeleita saatavilla, koska se on ollut kansainvälisesti iso hitti, niin se kertoo siis tällaisesta jälleen kerran 30-vuotiaasta naisesta, joka on osa-aikatöissä lähikaupassa, on hyvin tyytyväinen elämänsä, mutta hänen lähipiirinnelle oikeastaan koko maailma on ongelma, että hän tekee matalapalkkatyötä eikä ole suunnitelmia perheestä eikä parisuhteesta. Kirjan käännetty yli 30 kielelle ja kansainvälisistä agenteista on sanottu, että kun aiemmin kyseltiin seuraavaa Murakamia, niin tämän jälkeen alettiin kysyä uutta Murataa. Sä Tuija kirjoitit semmoisen esseen yleensä kulttuurikoktailille viime loppuvuodesta, jossa sä just pohdiskelit vähän tämmöistä epänormaaliun ja normaaliun ja siitä niin kuin käytävää puhetta. Mikä sua puhutteli tässä tämän lähikaupan naisen keikon tavas katsoa maailmaa?
Musta se oli kiinnostavaa siinä mielessä, että kun usein lehtiä ja verkkolehtiä lukiessa meille kerrotaan eri tavoin, miten me ollaan epänormaaleja, että tavallaan aivan tavalliset ihmiset problematisoivat omaa ja toisten elämää aivan loputtomasti, että kun huolenaiheita etsitään siitä, että ei ole yhtään lasta, on vain yksi lapsi, on kaksi lasta, on viisi, on kissa, tykkää käydä yksin elokuvissa, ei tykkää käydä yksin elokuvassa ihan mistä tahansa niin kuin arkisesta ilmiöstä, niin sitten kaunokirjallisuudessa on sen tavallaan niin kuin päinvastainen, että epänormaalit ja jotenkin ulkopuoliset ihmiset yrittää vimmatusti päästä normaaleiksi ja et niin kuin pääse siihen niin kuin yhteisen mukaan, koska siellä on paljon helpompaa olla. Ja sitten tässä lähikaupan naisessa mua rupesi kiinnostamaan ne normaaliuden taktiikat, joita tämä keiko käyttää, että miten se voisi se tavallaan naamioida itsensä normaaliksi ja että se on opetellut tällaisia vaikka normaaleille ihmisille hyväksyttäviä selityksiä sille, että miksi se on vaan osa-aika töissä. Ja sitten se on opetellut, katsonut semmoisen esimerkkihenkilön, että miten 30-vuotiaan naisen kuuluu pukeutua ja hankkii samanlaisia vaatteita ja hankkii vähän kuin kulissi poikaystävän, että nämä niin kuin kyselyt loppuisi. Ja sitten myös siinä niin kuin hauskaa yksityiskohtaan ehkä se, että se on näin niin kuin etenkin tämän vuosikymmenen näkökulmasta katsottuna, kun tietoisuus kaikista neuroepätyypillisyyksistä ja erilaisista autismin kirjon asioista on lisääntynyt, niin on tavallaan aika selkeää, että kertoja saattaa olla jollain tapaa kirjolla. Ja sitten tässä niin kuin Ylen loistavassa kirjolla-sarjassa yksi päähenkilöistä Topi Bori pääsee lopulta kauppaan töihin ja on aivan niin kuin hullaantunut ja niin kuin ihastunut siihen niin kuin työhön, jossa saa vaan hyllyttää asioita ja kaikkea niin kuin ymmärrettävää. Ja niin kauan kun saan laittaa näitä virvoitusjuomatölkkejä tänne hyllyyn, niin kaikki on ihanasti.
Mä mietin, että tässä nyt meillä tosiaan tämä ei ehkä ole sattumaa. Että nämä on kaikki Raisa Porrasmaan suomentamia teoksia, joita me tänään käsitellään. Tämä on tosi kiinnostava Raisa, tämä viimeisen profiili. Tämä tuli itse asiassa siitä, että mä siis otin suhun yhteyttä, kun mä huomasin, että kaikki ne kirjat, joista mua kiinnosti tehdä ohjelmaa, oli suurin piirtein sun suomentamia. Me yhdessä tätä ohjelmaa sitten myös lähdettiin suunnittelemaan. Mutta näissä on hyvin tyypillistä tämä minä-kertoja. Mä mietin, että oikeastaan ainoa näistä kirjoista, mistä me tänään käsitellään, Tokuen resepti, siinä sitä ei ole, mutta muissa kaikissa on. Ja mä mietin, että onko se semmoinen asia, joka tulee niin kuin lähelle ja japanilaisessa kirjallisuudessa on myös tämmöinen minä-romaanin perinne. Me ei ehkä nyt voida mennä siihen kauhean syvällisesti, mutta niin kuin, onko tässä joku tällainen, Raisa sanoisitko, tämmöinen jatkumo, että että tämä on jollain tavalla myöskin vähän niin kuin japanilainen tapa kertoa, että kerrotaan sieltä minä muodosta käsin.
On se varmasti niinkin. Tosin se aina kun rupeaa yhtään yrittää sanoa, mikä on tyypillistä, niin kun sitä on niin valtavasti siellä aivan. Sitä kirjallisuutta kuitenkin, kun se on niin paljon sitä populaa, niin musta tuntuu aina varsinkin tässä nykykirjallisuudessa, että mikä on oikeasti merkityksellistä, niin menee aina niin kuin hukkuu siihen mereen, mutta siis tuli vaan siitä ylipäänsä siitä niin kuin Watakisousetsu siitä minä japanista minä-romaanista, niin yhden toisen kirjailijan kommentti siitä, siis Hiraide sen se, Takashi Hiraide, joka on tämän Kissavieras-nimisen romaanin kirjoittaja, jonka myös on suomentanut, niin hän sanoi, että kun se on sen kirjoitettu, se on niin kuin minä-romaani, mutta siinä ei yhtään kertaa ole sellaista minä-pronominea, jota siis Japanissa on useita, niin siinä ei yhtään kertaa ole semmoista, vaan sitä minuutta kuvataan. Hänen mielestään tämä oli japanilaiselle minä-romaanille tyypillistä, että ei kerrota sitä, että mitä minä ajattelen ja mitä minä, niin kuin, mitä minä olen niin kuin, mieltä kaikesta, vaan siis kuvataan sitä ympäristöä niin kuin, ja kuvataan niin kuin, silleen, just tolleen vähän niin kuin, no, mä myös tuon tosiaan on tavannut sen Murata-san jakana, tai itse asiassa tässä alkaa olla aika monta kirjaa, myös tämän Toku-reseptin, tämän Durian sukella, mutta siis haastatellut myös tätä Murataa, niin hän sanoi, että hän kirjoitti sitä lähikaupan naista sillä ajatuksella, että on niin kuin kaksi kameraa, että toinen kuvaa sen keikon, sen päähenkilön näkökulmasta, ja toinen sitten taas sitten muiden, ja niin kuin se, että just miksi se tuntuu niin vaivalloiselta ihmiseltä, kun se ei voi vaan niin kuin elää normaalisti, on se niin kuin ne muiden näkökulma, mutta sitten minulla on ihan pakko nostaa tässä, kun minulla on tullut hirveästi kaikkia ajatuksia, näin kun minä olen kommentoinut kaikkiin, että se on aikaisin, mutta ei voi, minä mitään, minä vähän aikaa, mutta sitä vaan tosiaan siitä, että siis tässähän on hirveästi niin kuin yhtymäkohtia tässä lähikaupan naista sen Muratan omaan elämään, niin kuin, että hän on itse ollut siellä kombinissa töissä tosiaan se jotain 16 vuotta, ja siis just kaikki, että hän on tämmöinen feministinen, että hän luki sitä Eimi Yamada-nimistä kirjailijaa aikanaan silloin nuorena ja fänitti sitä ja ajatteli, että kun se on niin feministisessä siis kuvassa ja silleen silloin semmoisia seksikuvauksia, että hänestä ne semmoiset seksuaalisen kuvaukset oli just niin kuin feministisiä niin kuin, ja rajuja hän halusi niin kuin, kirjoittaa ja sitten hän nyt on kirjoittaa sitä niin kuin aseksuaalisuudesta on paljon kirjoittanut esimerkiksi, että miksi seksi on. Ja mä sanon vielä tämän, että se autismi, niin se on häntä ihmetyttänyt kovasti se tulkinta, että sanoi, että se on tullut vastaan vaan niin kuin länsimaissa. Ja hän itse ei ollenkaan ollut ajatellut sitä henkilöä niin, että se olisi autistinen.
Aijaa,
tai
mitään. Kiinnostavaa.
Joo, toi on tosi kiinnostava asia. Lähikaupan naisesta olisi tosi kiinnostavaa enemmän. Siitä on onneksi saatavilla muun muassa Raisa Porasmaan on Sayaka Murata ainakin Parnassossa julkaistu haastattelu. Sitten on Pirjo-Riitta Kuusikon arvio Unien sillalla -blogissa. Tuija Siltämäen esse Yle Kulttuurikoktailissa ja kaikkea muuta. Siirrytään me eteenpäin, koska mua kiinnostaa tietää, mitä Tuija Siltamäellä on lukupinossa, kun hän on innostunut niin kovasti japanilaisesta kirjallisuudesta. Kulttuuriykkisessä me keskustellaan tänään ulkopuolisuudesta ja japanilaisesta kirjallisuudesta ja vieraana on suomentaja Raisa Porrasmaa, Japanin asiantuntija Pirjo-Riitta Kuusikko, toimittaja japanilaisen kirjallisuuden ystävä Tuija Siltamäki. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Keskustellaan lyhyesti lopuksi esikuvista ulkopuolisuudesta naiskertoista Japanissa. Tässä on pari viime vuosien puolella kirjoittanut erittäin vaikutusvaltaista kirjailijaa, jota voidaan pitää niin ehkä nyt näiden keskusteltujen kirjojen esikuvia, mutta niiden teemat on vaikuttavia. Tuija, sä oot ollut erityisen innostunut kirjailijasta nimeltä Yukio Mishima, joka eli vuosina 1925-1970 ja kirjoitti 40-60-luvulla. Sä sanoit mulle puhelimesta, että hän on umpi, hullu ja fanaattinen tyyppi, mutta esimerkiksi Kultainen temppeli teki vaikutuksen. Miksi?
No en muista, pitäisikö irtisanoa tästä lausunnosta, mutta siis se lähen teki, niin kun teki vaikutuksen silleen vähän samalla tavalla kuin aikoinaan Kazuo Ishiguro, tavallaan viitaten tähän, että ei kerrota, niin kun, että mitä minä ajattelen, vaan ei myöskään välttämättä kerrota niin kuin Ishiguron kirjoissa, että mikä minä edes olen, vaan niin kuin tavallaan sille annetaan semmoinen asetelma ja niin kuin arvoitus, ja sitten sitä vaan ruvetaan kertomaan sitä juttua niin kuin jostain kohtaa ja yritä päästä mukaan kyytiin, ja sitten se selviää siitä sitten vähitellen, jos niin kuin selviää, niin näissä oli ehkä jotain niin kuin hieman tämän tyyppistä viehättyyttä aluksi, ja sitten alkoi vetää puoleensa se, että se niin kuin pimeys ja se fanatismi ja että mikä niin kuin tätä kirjailijaa on sit vetänyt näissä teemoissa niin paljon puolensa. Että jotain siitä maailmankuvasta varmaan kertoo se, että Mishima on käsitelty esimerkiksi misantropian historia-artikkelikokoelmassa ja hän eli niin kuin varsin niin kuin fanatismin värittämän elämän, joka päättyy rituaali itsemurhaan ja vallankaappausyritykseen.
Japanissa on perustettu hänelle nimetty erityisesti uraurtavalle uudelle kirjallisuudelle perustettu palkinto, jonka Sayaka Murata on voittanut 2013 sellaisella teoksella, jota ei ole suomennettu. Toinen kirjailija, tämmöinen japanilaisen kirjallisuuden suurnimi, joka eli vähän Mishima 1920-1940, oli Osamu Dazai, jolla on pääteos Ei enää ihminen vuodelta 1944, suomennettu englannista Aapo Junkola vuonna 1969. Mä katsoin, että siihen on ihan hirveästi varauksia pääkaupunkiseudun kirjastossa, että näihin kyllä ihan hirveästi on kiinnostusta. Mä olin varautunut kysymään Pirjo-Riitta sulta tästä Osamu Dazain ulkopuolisuuden kuvauksesta, mutta mä luulen, että me halutaan vähän summata tätä keskustelua. Mä sanoisin itse tämän verran, että ehdottomasti kannattaa niin kuin tuoreiden nimien lisäksi hakeutua myös varhaisemman kirjallisuuden äärelle. Ja nyt kun mä olen tehnyt taustani, niin en voi olla sanomatta myöskin, että sekä Yukio Mishima että Osamu Dazai on hyvin ristiriitaisia hahmoja sen lisäksi, että he on japanilaisen kirjallisuuden suurnimiä. Että Tuija mainitsi misantropian historian myös misogyniaan teema, johon heidät on yhdistetty. Toisaalta mä en ole myöskään sitä mieltä, että kannattaa lukea pelkästään oikeaoppisia kirjailijoita, mutta jos kerrotaan ansioista, on ehkä hyvä valottaa myös muita puolia, mutta ei tämän päivän aihe, erittäin kiinnostavia kirjailijoita toki myös.
Niin, mä ajattelin myös sille, että, siis, että on se niinku kiinnostavaa myös sellainen, että nämä eivät ole niinku hyveellisiä ulkopuolisia hahmoja, joita niinku vaikka näissä Mishiman kirjoissa kuvataan, koska ei niinku, eivät ihmisetkään ole aina niinku niin hyveellisiä tai ristiriidattomia, että sitten se kun jos tätä niin kuin vertaa vaihtaa Muratan niin kuin ulkopuolisuuden kuvaamiseen ja vieraantumiseen ja toiseuteen, niin mun mielestäni ainakin niin kuin tällä Muratalla on vähän sellainen lempeämpi katse, että hänen niin kuin hahmonsa ehkä vaikka niin kuin elävätkin siellä niin kuin ulkokehällä, niin siinä on kuitenkin ehkä jonkinlainen vielä side tai tavallaan halu silleen liittyä siihen NS-normaalien ihmisten maailmaan, että ei joutuisi niin kuin aivan täysin ulkokehälle, mutta sitten tämä niin kuin Mishiman katse ja maailmankuva on pikemminkin vähän semmoinen, mitenkä nyt sanoisi syyllisesti, hieman kouluampujamainen sellainen, niin kuin missä halveksitään kaikkea tavallisuutta ja normaaliutta ja niin kuin perinteisiä parisuhteita ja rakkautta, että hänen, niin kuin, hän arvosti toisenlaisia asioita elämässä. Että se on myös niin kuin, palaan, mielenkiintoinen ero näiden kahden välillä.
Omia ajatuksia voi pelata erilaisiin ajatuksiin. Kirjat eivät ole mitään sellaisia, jotka niin kuin syy-seuraussuhteella vaikuttaa meidän aivoissa. Mä lupasin jotain naispuolisista kirjailijoista. Mä itse summaan nyt näin, että jos Japanissa puhutaan naispuolisista kirjailijoista, niin ei voida ohittaa sellaista noin 1000-vuotista historiaa, koska jo maailman ensimmäisenä pidetty romaani Genji Monogatari noin 1000 vuoden takaa oli se hovinaisen kirjoittama. Lisäksi 1800-luvun lopulla muun muassa oli merkittäviä naiskirjailijoita. Ja viime vuosina on tapahtunut tämmöinen myös eräänlainen nousu. Arvostetumpia kirjallisuuspalkintoja menee tällä hetkellä paljon naispuolisille kirjailijoita. Heitä käännetään. Mä tiedän, että Raisa Porosmaa on tämän aiheen asiantuntija. Parnassossa vuodelta 2019 on julkaistu myös sun yksi tosi kiinnostava artikkeli. Mutta mua kiinnostaisi silti nyt, koska me tänään keskusteltiin tästä ulkopuolisuudesta erilaisista näkökulmista. Että mitä te ajattelette siitä, että nykyisin esimerkiksi tällaista erilaista puhetta, voimautumispuhetta kuulee, että kuuluu tosi paljon vaikka somessa. Sitten Murataan itse sanoi, että hänelle, niin kuin toi Raisa Porosmaa mainitsi tuolta, että hänelle on ollut tärkeää, että hän luki semmoisia kirjailijoita, jotka toi hänelle näkökulmia siitä, että voi elää omanlaistaan elämää. Hänelle ehkä ollut semmoisia roolimalleja lähellä. Niin mikä teistä on tämmöistä normeja paljastavan ja ravistelevan kirjallisuuden merkitys niin kuin nykyään verrattuna siihen, että puhetta voi kohdata muuallakin?
Onhan se varmasti myös sellaista, kun tavallaan näkökulmien laajentamista ja tietynlaista vertaistukea ja nykyään puhutaan paljon representaatioista ja siitä, että on tärkeää niin kuin kokea tulleensa nähdyksi kulttuurissa, että sitten ne ihmiset kaipaavat erilaisia voimaantumisen välineitä ja niin kuin henkilökohtaisesti en ehkä niin paljon voimaannu siitä, että kerrotaan, että millaisia vaikeuksia minä 32-vuotiaana Kalliossa elävänä naimottomana naisena kohtaan, että ihan että kiinnostavampaa muistan ehkä niinku itse lukea tällaista niin kuin aika fetisististä avautumista siitä, että miten hienoa on teräs. Mitäs Sun and Steel.
Mites Pirjo-Riitta? Mitäs ajattelet, että mitä kirjallisuudesta saa nykyaikana erityisesti?
Kyllä mä haluaisin vannoa kirjallisuuden nimiin siinä mielessä, että se antaa samastuskohteita. Ja myös vaikkei se liittyisikään ihan suoraan siihen omaan elämäntilanteeseen tai vaiheeseen, niin niitä saattaa siitä huolimatta löytyä. Ja sitten se on hämmästyttävää, että niitä löytyy myös toiselta puolelta maapalloa. Että ja vaikka japanilainen kirjallisuus onkin, mun mielestä se on jossain mielessä omaleimaista. Ja tuossa, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä minäkirjallisuudesta, Watashi-suositsusta, niin japanilaisessa kirjallisuudessa on mun mielestä aina jo ollut semmoinen tietynlainen subjektiivinen sävy, joka liittyy myös japanin kieleen. Ja siitä tulee, siinä puhutaan niin kuin sellaisista asioista, jotka liittyvät ihmisen sisäiseen elämään. Mm. Ehkä enemmän kuin länsimaisessa kirjallisuudessa. Ja sitä kautta tulee niin kuin ihan semmoisia yllättäviäkin samastuskohteita.
Mm. Joo. Hei, mä lupasin, että voisitte kertoa lyhyesti, että minkä teoksen haluaisitte saada suomeksi. Onko teillä tämmöiset mielessä, koska sen voisi kertoa lyhyesti, ehtis nyt.
Ai ihan yhden.
Yhden. Mulla on nimittäin Mieko Kawakamin Breasts and Eggs. Mä lupaan laittaa nämä mun Instagramiin sit vaikka, jos me ei ehditä, koska mun pitää kohta mennä loppujuontoon.
Kyllä mulle kelpaisi suomeksi myös tämä Sun and Steel, jossa Mishima fetisoi bodaamista itsensä kehittämisen muotona aika paljon.
Raisa Porrasmaalta on tulossa uusi suomennos, toinen myös ensi syksynä. Kerropa, mikä se oli se toinen? Se oli joku dekkari, eikö olekin?
Joo, mainostan Hyasino Keigon, jolta on itse asiassa julkaistu nyt jo 3 kirjaa, siis tämän pienipunainen silakka urheasti näitä julkaisee, niin nyt on tulossa nimellä Pahan asialla on tulossa Higassinolta uusi, joka on siis ihan puhtaasti dekkari, mutta jopa minä, joka en ole dekkari-ihminen, niin tykkäsin siitä ihan valtavasti.
Hei,
siis
myös aivan mahtavaa. Siitä tuli täky. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Arigato, Raisa Porrasmaa, Pirjo-Riitta Kuusikko, Tuija Siltamäki. Mä listaan Areenaan kaikki nämä teokset, joita tässä on tänään suositeltu. Mulla on ollut lähteinä tänään muun muassa Read Japanese Literature, englanniksi käännettyä japanilaista kirjallisuutta tarjoava podcast, Pirjo-Riitan blogi Unien kelluvalla sillalla, Raisan artikkeleita suomennosten täydennykseksi, lähetyksen äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja Kulttuuri Ykkösten tuottajan oli Kangassalo. Mun nimi on Hanna-Mari Hoikkala ja tämänpäiväisen keskustelun sä voit kuunnella pian Yle Areenasta, kuten kaikki muutkin Kulttuuri Ykköset silloin, kun se sinulle sopii. Kiitos sulle kuuntelija ja mukavaa kesäpäivän jatkoa.